түзөт. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу бир эле учурда өлкөнүн батыш багытында 3 дивизия түзүүнү маанилүү тапшырма катары карап, бирок анын кандай зарылдыктан улам түзүлүп жатканын түшүндүргөн эмес. Британ жана кыргыз актерлору биргелешип оюн коюшат. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театры жакында британиялык Глобус театры менен биргеликте Шекспирдин 12-чи түн драмасын сахнага алып чыгат. Бул тууралуу маданият, туризм жана маалымат министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Кыргыз сахнасында Лондондогу Глобус театрынын актерлору менен биргеликте спектакль коюу демилгесин Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилиги көтөргөн.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит KG кабарлар менен Коңшубек Жолдошов тааныштырды. Эми болсо синоптиктердин маалыматы 2-январдан 14-үнө чейин жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Абанын температурасы эртең Чүй облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз болсо 3-8 градус жылуу. Суу самыр өрөнүндө түнкүсүн 21-26, күндүз 9-14 градуска чейин суук болот. Таласта түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош менен Жалал Абад областарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Нарын дубанында түнкүсүн 16-21, күндүз 7-12 градус суук болот. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан мандаттарынан ажыратылган Кыргызстан фракциясынын депутаттары бул чечимди жокко чыгаруу арызы менен сотко кайрылышты. Фракция лидерлери бул маселе боюнча үн катышса элек, журналисттерге болсо маалымат берүүдөн качышууда. Байкоочулар бул көрүнүш Кыргызстанда саясий маданияттын жоктугун айгинелейт, парламенттин деңгээлин жана аброюн төмөндөтүп койду деген пикирде толугураак Али Токтокунов сөз кылат.
1-май райондук сотуна кайрылган Чолпон Эсенамованын айтымында алар депутат болгондон кийин кайра кызматтан кетүү тууралуу арыз жазышкан эмес, а бирок шайлоого чейин кандайдыр бир арыз да, 32 макулдашуу да болгонун жарым жартылай эстеди.
26 августтарда мени партиялаштарым чакырып, арызды жаз же списоктон чыгарып салабыз деп коркутушканын жазып бергем. Бирок ошо жерден айтканбыз, голос албасак өз ыктыярыбыз менен чыгып кетебиз. Ал жерге мен колумду же датаны койдум беле койгон жокмун, ошону элестетип отурган кезимде.
Азыр Эсенаманова борбордук шайлоо комиссиясынын токтомун расмий ала электигин, бирок интернеттен көчүрүлгөн мазмунунун негизинде арыз жазганын белгиледи. Фракция дагы бир кыргызстанчы Урмат Ишенбековду да катарынан чыгарууну сунуштаган эле. Анын маселесин БШК азырынча карай элек. Кыргызстандын Эсенаманова, Жумалиева жана Ишенбековду катарынан четтетүү чечими 22 декабрда кабыл алынган экен. Жогоруда аталган 3 депутат ал жыйынга катышкан эмес. Фракциянын Канат Исаев баштаган лидери лидеринин орун басарлары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал эми мүчөсү депутат Чолпон Султанбекова мындай дейт.
Только лидер гана бере алат. Мен бул маселе боюнча мындай эми компетентный эмес экенмин.
Жок эмес, сиз депутатсыз да эркин укугуңузду билдире аласыз, ошон үчүн кайрылып атабыз. Анткени биз лидерлериңерге байланыша албадык, такыр баятан эртеден бери жүрүпчү. Биз себебин эле билгизип келе атат.
Бизде фракцияда ошондой эме болгон, бул маселе боюнча только лидер берет деп.
Кыргызстан фракциясындагы атын атагысы келбеген Булактын айтымында алардын катарынан жакынкы арада дагы 1-2 депутат чыгарылышы мүмкүн. Конституцияда депутат кайсы учурда мандатынан ажыратылары так жазылган. Анда фракция депутатты зордоп депутаттыктан бошотору белгиленген эмес. Бирок лидерлер депутаттарына күн мурунтан арыз жаздырып, кийин датасын коюп, Борш айкомго алып келип, чатак ушундан жаралууда. Бул схема мурда Республикада Журт фракциясынын мандат талашында маалым болгон. Андагы кээ бир депутаттар сот аркылуу ордун сактап калса, айрым талапкерлери азыркыга чейин депутат болуу аргасын издеп жүрөт. Республика атажуртчулардын бири Жыргалбек Саматов буга чейин Борш айком менен соттун ортосунда бирде мандат алып, кайра ажыратылып, бул көрүнүш 2-3 жолу кайталанган соң 11 январда акыры мандатка ээ болду. Бирок Саматов депутат болгонуна азыр деле анчейин ишенбей турат.
Чын айтканда азыр өзүңүз көрүп атасыз, ар кандай ситуация болушу мүмкүн. Эмне дегенде менин ушу канча убакыттан бери ушундай болуп аткандыктан чынын айтсам мен азыр 100% болду. Эртеге баруу эле андай коем дегенден деле жанагындай болуп турам да.
Анча ишене албай атасызбы мандат алганыңызга?
Эртең анан ант бергенден кийин анан толук кандуу болду бүттү десем туура болсо керек дейм.
Мандат маселеси саясий соодага, кызылдай акчага байланганын айткан саясат талдоочулар же айрым депутаттар маселени саясий маданияттын калыптанбагандыгына байланыштырышат. Мурдагы юстиция министри депутат Алмамбет Шыкмаматов
эл шайлаган парламенттеги мындай партиялар бүгүнкү күндө өзлөрүнүн чабалдыгын көрсөтүп атат да. Эмкиде ушул эле эл кайра шайлоого коюш керек буларды. Өз убадаларыңарга турбайт экенсиңер. Мансаптын айынан, мандаттын айынан бири бириңерге момундай бир жасалма иштерге чейин барат экенсиңер. Бул саясий маданияттуулуктун жоктугу жана бул силердин ошо мансап бийлиги үчүн бардык жаман нерселерге барат деген деп эл өзүнүн бүтүмүн чыгарып кийинки шайлоолордо акчага алданбай дегендей бир.
Мындан тышкары мандатын тапшыруучу депутат борбордук шайлоо комиссиясына арызын өзү көтөрүп барышы керектиги сунушталып жатат. А бирок мындай долбоор азырынча жазыла элек. Бул арада башка фракциялар дагы ушундай эле жол аркылуу арткы тизмедеги шайлоодо катуу иштегендерине же болбосо кабелтең акча чачкандарга орун бошотуу аргасын издеп жатканы айтылууда. Али Токтоконов, Азаттык.
Теманы улантабыз. Депутаттардын мандаты боюнча соңку маселелер борбордук шайлоо комиссиясы, айрыкча анын төрагасы Туйгунала Абдраимовго байланыштуу бир катар талаш тартыш талкуу сөздөрдү жаратты. Абдраимов шайлоо комиссиясын биринчи эмес экинчи ирет жетектеп жатат. Ал убагында криминалдык төбөл Рысбек Акматбаевке депутаттык мандат бербей койгону менен коомчулуктун эсинде калган. Мурунку бийликтердин тушунда деле майлуу сүттү кызматтардан түшкөн эмес. Анын саясий жана коомдук бейнесине кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы сереп салат.
Туйгунала Абдраимов саясатка медицинадан келген. 1982 жылы Кыргыз мамлекеттик медицина институтун аяктаган жана парламенттин депутаты болгонго чейин шаардык, райондук ооруканаларда врач-хирург, бөлүм башчы, бир канча жыл бою Сагатай райондук оорукананын жетекчиси болуп иштеген. 1995 жылы Жогорку кеңештин эл өкүлдөр палатасына шайланган жана ушул эле маалдарда, тактап айтканда 1996-98 жылдары саламаттык сактоо министри, 1998-2000 жылдары милдеттүү медициналык камсыздандыруу корунун башчысы өңдүү кызматтарда турган. Президент Алмазбек Атамбаев менен парламентте чогуу отурганда амалашып, достук мамилеси ошондо башталган жана Социал Демократтар партиясынын мүчөсү да болгон. Абдраимовдун жеке ишкерлик кылган жайы дагы бар. 2001-2005 жылдары ооруканаларды медициналык жабдуу менен камсыздаган Dental Systems деген ишкананы дагы башкарган. Туйгунал Абдраимов борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болуп 2002 жылы келген. 2005 жылы мартын кылабында бийлик алмашканда ага чейин оппозицияга кылым санап жүргөндүктөн эч тоскоолдуксуз боршайкомдун төрагасы болуп шайланган. 2 жылда иштегенден кийин тактап айтканда 2007 жылы Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп кеткен жана бул кызматта 2010 жылы бийлик алмашканга чейин отурган. Убагында Социал Демократтар партиясынын мүчөсү болгон коомдук ишмер Эдил Байсалов азаттыктагы маегинде эки президентке мандат тапшыруу шыбагасы буйрулган Абдраимовдун Алмазбек Атамбаев менен ооч кыйыш мамилеси тууралуу кеп салды.
Баки Кореяга элчи кылып жөнөтүп ийгенде таарынычтар болгон. Татыбийдин деген 2013 жылдан кийин бул киши Атамбаев көп жоготпой жактырбай жүргөн, өзү да мүнөсүн сезгендей болуп жүргөн. Борбор шайлоо комиссиясына өзү жакшы билген, көп иштеген жайга Ар Намыс партиясы аркылуу шайланган. Борбор шайлоо комиссиясынын төрагасы болуп шайланганда бул киши Атамбаевге каршы иштегендей болмок да. Анткени ошондой бир элдер Жогорку кеңештеги саясий чөйрөлөр так ушул Туйгунал Абдраимов эми өчүн алат, Атамбаев экөө бир катуу ушундай бир президенттик шайлоодо болушат дегенде анан Туйгунал Абдраимов өзү башкача саясатка жүрүп да Алмаз Атамбаев Туйгунал Абдраимовдун тилин тапкан да.
Абдраимов коомчулуктун оозуна негизи борбордук шайлоо комиссиясын алгач жетектеп тургандай илинген эле. Мартын кылабынан кийин президенттик шайлоо маалында Урмат Барктабасовду Казакстандын жараны деген жүйө менен талапкер кылып каттабай койгон. Бул калайма нааразылык акциялары менен коштолгон. Бир жылдан кийин кылмыш дүйнөсүнүн лүгү атыккан Рысбек Акматбаев киши колдуу болуп өлгөн бир тууган агасы Тынычбек Акматбаевдин ордуна Балыкчы округунан депутат болуп шайланганда ага мандат бербей койгон. Бул окуядан көп узабай эле Рысбек Акматбаевди белгисиз адамдар атып кетишкен. Ар Намыс фракциясынан депутат болгон Бөдөш Мамырова апрелин кылабынан кийин Абдраимов борбордук шайлоо комиссиясына аталган фракциянын атынан кантип барып калган жагдайын жакшы деле билбейт экен. Бирок депутаттардын мандатына байланышкан соңку окуяларын улам анын ишин сынга алды.
Ар намыс фракциясынын атынан кеткендердин көп эле партиянын дагы да көлөкө түшүрдүү фракцияга дагы жаман жактары менен эсте калды да. Анан ошол жаатынан алып караганда түз эле айтат элем, азыркы борбордук шайлоо комиссиясынын тегерегиндеги болуп аткан ызычуу мандат бөлүш оюнду мен такыр түшүнбөй турам да. Бул бир дагы бийлик системасында мындай болгон эмес. Биз ошол жаман деп үй бүлөлүк башкаруу болгон, тууган туушканы менен башкарып алган, мыйзамдуулуктан тайып кеткен деп кетирген Акаев Бакиевдин убагында дагы борбордук шайлоо комиссиясынын тегерегинде мындай чуручу болгон эмес.
Мурунку депутат Жылдыз Жолдошова дагы убагында борбордук шайлоо комиссиясында иштеп кеткен. Анын пикиринде Абдраимов коом алдындагы жоопкерчилигин сезбей жатат.
Борбордук шайлоо комиссиясы эгерде ушундай иштей берсе чоң тополоң алып келип коюшу мүмкүн да өлкөнүчү. Себеби мына ушул борбордук шайлоо комиссияларынын мыйзамды бузуп өзүнүн хандык бийлигин орноткону үчүн төңкөрүш болгон. Алар мыйзамдын алдында жоопкерчиликти сезиш керек. Жеке өзү жөнүндө айтсам, Абдрагимовдун жакшы дагы жактары бар, адам катары, эркек катары анча мынча жигит менен мушташам деп турат. Ал жагы дагы бар. Бирок чынында эле президенттин досу болсо, ал экимиз 10 эсе жоопкерчиликти сезиш керек, что бул досун подводить этпеш үчүн.
Тугунал Абдраимов мандаталаш партиялардын ички иши, кааласа атышсын, борбордук шайлоо комиссиясынын буга эч бир тиешеси жок деген тарезде өз позициясын билдирген жайы бар. Анын досу жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Иса Өмүркулов Абдраимов тууралуу дооматтарды негизсиз деп эсептейт.
Принципиально мен билгенден грамотный жигит. Экинчи революциядан кийинки чоң саясий окуялардын баарында катышты. Президенттик шайлоосунда, жогорку кеңештин дагы шайлоосунда, жергиликтүү кеңештин шайлоосунда бир дагы борбордук шайлоо комиссиясы тараптан мыйзам бузуулар, мүчүштөр болгон эмес. Мыйзамдын аткарганында претензияны уга элекмин ушул төрагасы жөнүндө. Дооматтын баары тең абастоону болуш керек, далил болуш керек да.
58 жаштагы Тойгонал Абдраимовду жакындан билгендер маселени шарт чечкен өткөр, бетке чабар, ошол эле учурда кызыл кан доо, чоңмуштун катары менен өзүшөт. Чүйдүн тың чыкмаларынын сап башында жүрөт жана аймакта кадр саясаты, кадр маселелери анын кеп кеңеши аркылуу чечилет. Президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрам Илмиянов менен маал маалы менен чай ичишип турат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоону сагынып, туулуп өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынып.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туугум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, азыр бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну. Стамбулдун Султан Ахмет аянтында жардыруу болуп, кеминде 10 адам набыт кетти, 15 адам оор жараат алды. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу Ринат Төлөбердиев жардырууда кыргызстандыктар бар жогун такталып жатканын айтты. Мандатынан ажыраган депутаттардын укуктары тебеленүүдө деп билдирди мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акон. Ал эми мандаттарынан ажыратылгандар сотко арыз менен кайрылышты. Бирикен Улуттар Уюму Сириянын Мадая шаарында чарчылыкка тушуккан калкты тез арада ал жактан алып чыгып кетүүгө чакырды. Орусия Башар Асадка керек болсо башпайнек берүүгө даяр деп билдирди Орусиянын президенти Владимир Путин. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту туризм департаментинин мурдагы башчысы Максат Чакиевдин ишин карап 6 жыл күчөтүлгөн режимде абакка кести. Чакиев 92 000 сом пара берип жаткан жеринен кармалган, ал өзү күнөөсүн боюнга алган жок. Кыргызстандын туристтик компаниялары Амстердам шаарында өткөн эл аралык көргөзмөгө катышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Азыр болсо эл аралык темалардан. Жаңылыктарда айтылгандай, Орусия керек болгон учурда Сириянын президенти Башар Асадка башпайнек бериши мүмкүн деп кыйытты орус мамлекет башчысы Владимир Путин Германия Билд гезитине берген интервьюда. Жыл башында өткөрүлгөн маектин экинчи бөлүгү бүгүн жарык көрдү. Сириядагы кырдаал боюнча суроолорго жооп берип жатып, Путин Башар Асад шайлоодон утулуп өз өлкөсүнөн кетүүгө мажбур болсо, Орусияга башпаанек бериши ыктымал деген ишара жасады. Менимче, бул маселени талкуулоо азыр эртелик кылат. Биз Сноуден мырзага баш калка бергенбиз. Асадка берүү анчалык кыйын болбосо керек, деди президент. АКШнын чалгындоо мекемесинин мурдагы кызматкери мекенинде купуя документтерди жарыялап жибергендиги үчүн айыпталып жаткан Эдвард Сноуден 2013 жылы Орусиядан башпаанек алган. Путин Асад бир топ каталарды кетиргени моюнга алып, аны менен бирге сырттан акча каражат, курал жарак, согушкерлер жөнөтүлбөсө жаңжал мынчалык масштабтуу болбойт эле. Андай учурларда тилекке каршы тынч жашаган элдер жабыркайт деп айтты. Асад болсо өз элин жок кылууну көздөгөн жок, болгону өлкөсүнө курал менен келгендерге каршы күрөшүп жатат, деп улантты Путин. Батыш жана сириялык укук коргоочулар орус согуш учактары ислам мамлекеттик экстремисттик уюмунун турумдарына караганда Асад режими менен тирешкен козголоң топторду көбүрөөк бутага алып жатканын, соккулардан карапайым эл жапа чегип келатканын ырасташууда. Путин орус авиациясы жарандык объектилерди тийбегенин, соккулар радикалдардын турумдарына таамай урулуп жатканын белгиледи. Ал тапта Сириядагы адам укуктарына байкоо салган уюм дүйшөмбүдө орусиялык учактардын чабуулдарынан жай тургундар набыт болгону тууралуу дагы бир нече кабар таратты. Өлкө түндүгүндө болжол менен орусиялык согуш учактары урган соккудан 12 мектеп окуучу, 3 мугалим набыт кеткени, 20 көп киши жарадар болгону маалымдалды. Окуя 11 январда козголоңчулардын көзөмөлүндөгү Алеппо чөлкөмүнүн Айнжара деген шаарында болгон. Укук коргоочулар Алеппода жекшембиден бери Башар Асадка баш ийген күчтөр менен козголоңчулардын айгышкан салгылашуулары жүрүп жатканын билдиришти. Анын алдында орус учактары таштаган бомба Идлибдеги базардын жанындагы комплекске тийгени, 80 ашуун киши каза тапканы, алардын жарымынан көбү карапайым жашоочулар экени маалымдалган. Кремль учактар Москванын өнөктөшү президент Асадды колдоо иретинде жөнөтүлгөнүн билдирип келет. Уюмдун декабрда тараткан маалыматына караганда, орус учактары соккуларды баштаган 30 сентябрдан бери 2300 ашык киши каза тапты, алардын 800 чукулу Катардагы сириялыктар. Дүйшөмбү күнү ошондой эле Франциянын тышкы иштер министри Сирия өкмөтүн жана өнөктөшү Москваны тынч жарандарга каршы аскердик операцияны токтотууга үндөдү. Путин интервьюсунда Сириянын Ливия же Ирактын кейпин кийип калышын каалабайбыз деп Египет президенти Аль-Сисинин стабилдүүлүк орнотуу аракеттерин кубаттады. Алдыңкы күнү 11 январда жарык көргөн маектин биринчи бөлүгүндө болсо, орус мамлекет башчысы Крым, Евробиримдиктин санкциялары, НАТОнун кеңейиши, Түркия менен мамилелер, качкындар кризиси өңдүү маселелерге токтолгон. Москва Крымда эл аралык мыйзамдарды бузган эмес, улуттар уюмунун уставына ылайык ар бир эл өз тагдырын өзү аныктоого укуктуу. Ал эми орусиялык аскерлер жарым аралга референдумга кимдир бирөөлөрдүн аралашуусун алдын алуу үчүн жөнөтүлгөн, деген Путин аннексиядан көп узабай Европа биримдиги кабыл алган санкцияларды абсурд театры деп атады. Ал санкциялардан батыш өлкөлөрү өздөрү да жапа чегүүдө, деди.
Все говорят о том, что нужно обязательно исполнить.
Бардыгы Минск келишимдерин аткаруу керек экенин. Ошондо санкциялар маселесине кайра караса болот деп айтып келатышат. Бул абсурд театрына айланып баратат. Себеби ал келишимдерди аткаруу биринчи кезекте Киев бийлигине жүктөлгөн.
Ал эми эл аралык мыйзамдар боюнча Орусия 2014 жылдын мартында Крымды аннексиялагандан кийин Украинанын жарым аралы оккупацияланган аймак деп каралууда. Мамлекет башчы экономикага мунай менен газ бааларынын төмөндөшү терс таасир тийгизип жатканын ошол эле маалда бул жагдай экономиканын чыйралышына салым кошоорун белгиледи. Ал ортодо орус улуттук акчасын куну качууда. Шейшембиде АКШнын 1 доллары 75.195 рубльга, евро болсо 82.181 рубльга барабар болду. Орус валютасынын нарксызданышына биринчи кезекте негизги экспорттук товар кара майдын арзандашы алып келди. Мунайдын бир нече маркасынын бир баррели 32 долларга чейин төмөндөп кетти. Өткөн жумада мунайдын баасы 10%ке түшүп, 12 жылдан берки минимумга жакындады. Орусиянын бюджети болсо 1 бар 50 доллар болот деп бычылган.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар, уктуруубузду улантабыз. Бишкекте мектептердин кенже окуучулары мисс, мистер наамы үчүн ат салып жатышат. Педагог адистер болсо мындай сынактарды балдардын табиятына туура келбейт деп сындашууда. Кенже балдарга мүнөздүү эмес деп эсептелген бул оңдуу сынактардын пайда зыянына кабарчыбыз Айырбек Ажиматов токтолот.
Бул Алексей Филатовдун продюсердик борбору өткөрүп жаткан 6 жаштан баштап чоң класстын окуучуларына чейинки наристелер катышкан сулуулар конкурсун коштогон музыка. Жогорудагы түнкү клубтардагы ритмдеги музыканын коштоосунда улууларды туурап кийинип, боёнуп, баалуу зер буюмдарды тагынып алган кичинекей көчөт кыздар жана балдар сахнадан ары бери шайдоо отпасы өтүп бийлеп жатышты. 2016 жылдын кичинекей сулуу кызы, кичинекей келбеттүү мырзасы конкурсуна катышууга 40 ашык окуучу келиптир. Алардын басымдуу бөлүгү башталгыч класстын окуучулары экен. Сынактын жыйынтыгында ийгиликке жетишкен жеңүүчүлөрдүн бири 5-чи класстын окуучусу Сезим бизге бул ат салышууга кантип катышып калганын айтып берди.
Школдон тандады, костюм болгон.
Даярданганда да эмнелерди кылдым? Жакшынакай көйнөк керек болду, макияж керек болду, чачыңды жасалгалаш керек болду. Ушуну жасаттың да?
Ооба.
Эмне таасир алдың? Эмне жакшы жагы көрдүң? Эмне таасир болду сага?
Чоң сценага чыгып анан өзүмдү көрсөткөн.
Жагымдуу жылмаюу номинациясын утуп алган жеңүүчү Алиянын апасы Чынар айым кызын бул сынакка катыштырууга канча каражат жумшаганын кеп кылды.
Макияжына 2000 сом кетирдим. Көйнөгүбүз болсо, мурунку эле кийип жүргөн бальный көйнөгүбүз болчу. Ошол көйнөгүбүздү кийдик. Анан чачын жасаттык. Чачы 1,5 000 болду. Албетте чыгым талап кылынат, бирок бала үчүн бул анча деле көп чыгым эмес.
Чынар айым ар бир баланын ата-энеси аталган конкурска катышуу үчүн Алексей Филатовдун продюсердик борборунан таалим алганын, ага айына 5,000 сомдон төлөгөнүн айтты. Бирок жумшалган каражатка кейибейм дейт. Себеби кызы сынакка катышууга машыга баштаган кезден бери өз оюн тартынбай айтканда, эл арасында өзүн эркин сезгенди үйрөнгөн. Анткен менен мектеп жашындагы кенже балдар арасында өтүп жаткан мындай сулуулар сынактарын коммерциялык максатты көздөйт деп сынга алгандар деле аз эмес. Маселен, Баластан студиясынын продюсери Кундуз Аманованын айтымында шоу бизнесте ушул өңдүү долбоорлор аркылуу акча тапканды адатка айландырган бир нече топ бар.
Бирок негизи булардын келечеги жок эле да, мисалы өздөрүнө тыйын табуу негизде эле өткөзөт бул конкурстарды менин билишимче. Анткени аларды жеңген менен сыртка чет мамлекетке апарып келбегенден кийин балдардын мисалы таланттуу балдарды ырдатып бийлетип да, мисалы
Аманова ошол эле учурда мектеп жашындагы кыздардын боёнуп алып сахнага чыкканы эч кандай стандартка сыйбай турганын айтты. Аталган сынакты өткөрүп жаткан Алексей Филатов өзү мындай пикирлерди четке кагып, жогорудагыдай конкурстар аркылуу өз максат үчүн умтулган жаш лидерлер өсүп чыгат деп ишенерин билдирди.
То есть мы хотим, чтобы вот эти ребята уже.
Биз бул балдар кенеде кезинен эле өз дараметине ишенип, ийгиликке жетсе болоорун билип өссө деп ойлойбуз. Чында биз наристелердин көңүлүн көтөргөнгө, алардын өз максатына болгон умтулуусуна шык берүүгө жан дилибизди арнадык. Калыстар тобу бул сынакта балдардын ар бирине өз байгесин берди. Сынакка катышкан 42 баланын ар бирине өзгөчө көңүл бурду.
Вы со мной согласитесь, каждый получил свою большую порцию внимания.
Филатовдун пикиринде наристелер үчүн жумшалган арзуваган каражат алардын адам болуп калыптануусуна зор өбөлгө болот. Педагогика илиминин доктору Абдыкерим Муратов ата-энелер кенже балдарга ылайык келбеген мындай долбоорлорго каражат жумшап жатып, өз балдарына туура эмес тарбия берип жатат деп ойлойт.
Мына ушуга педагогикалык коомчулук, мектеп коомчулугу, ата-энелер, аялдар уюмдары мындай каршы тура албай, ошолорго бөгөт кыла албай, тигиндей бир конкурс өткөрүүчүлөр ушул биздин турмушубузга абдан активдүү аралашып кеткендигинде болуп жатат да. Ар бир кызды даярдоо үчүн канча каражат кетет, ата энеден канча каражат кетет.
Муратовдун айтымында ата энелер балдардын сулуулар сынагына караганда таанып билүүнү өстүрүү жаатында уюштурулган сынактарга же спорттук мелдештерге катыштырса болмок. Билим берүү министрлигинин адиси Назгүл Мусаева мектепке караган жана мектептен тышкаркы билим берүү мекемелери өткөрүп жаткан ар бир сынак министрликтин көзөмөлүндө экенин, ал эми жеке менчик чыгармачыл уюмдар өткөрүп жаткан сынактарга окуу курстарына катыштыруу же катыштырбоо жоопкерчилиги ата-энелердин өзүнө жүктөлгөнүн айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Биздин толкунубузда бирок кала бериңиздер. Бир аздан кийин Арай Көз Чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бул жолу жогорку кеңешке жаңы келген депутаттар менен фракция лидерлеринин ортосундагы тирешүүлөр жөнүндө сөз болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.